Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran niin seuraavat 2 tuntia vietetään kuunnellen ylistysmusiikkia ja tietenkin tutkitaan Jumalan sanan totuuksia, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtava rakkaus on tullut alas maailmaan. Ja sitten tuohon ristintyöhön uskomalla me ollaan päästy osallisiksi tästä hänen valtavasta rakkaudestaan. Ja tässäkin illassa voidaan antaa tiemme Herran haltuun. Psalmi 37 kehottaa meitä näin. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja jae 7 kehottaa, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja rukouksessa on hyvä hiljentyä kaikista päivän kiireistä ja touhuiluista, kuulemaan sitten, että mitä sanottavaa meidän sydämet voi vastaanottaa, niin tuon Jumalan sanan kuin sitten myöskin näiden ylistyslaulujen kautta. Niin mennäänpä pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja Isä, kiitetään siitä, että tänäkin iltana meillä on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen. Pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Kiitos Isä sinun sanastasi, jonka voimalla kaikki on ihmeellisesti luotu. Ja kiitos siitä, että sinun kasvojesi edessä väsynyt saa uuden voiman. Ja tulkoon tässäkin iltahetkessä esiin se sinun ihmeellinen suunnitelmasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Amen. Ja niin kuin joskus aikaisempaan on tullut todettua, että Jumalan sanassa on se pituus, leveys, korkeus ja syvyys, niin katsotaanpa tänä iltana hieman tähän ensimmäiseen osuuteen Jumalan sanaa siinä valossa, että kuinka sana meitä kehottaa seuraamaan ajan merkkejä. Ja todellakin on näin, että Raamattu kehottaa meitä seuraamaan ajan merkkejä. Ja jos me ollaan sitten Jumalan omina näin tehty, niin me myöskin tiedetään sitten se, että me eletään näitä aikojen loppuja. Ja ei kuitenkaan tarkoiteta tämän maailman loppua, vaan yksinkertaisesti seurakuntakauden loppua ja sitten Jumalan valtakuntakauden alkua. Elikkä se aika, mistä ilmestyskirja ja vanhan liiton profeetat ovat jo aikanaan puhuneet, ennen seurakuntakauden loppua edeltää semmoinen aika, että isä antaa pojalleen tahrattoman ja puhdistetun morsiammen. Ja silloin kun puhutaan tästä Herran morsiammesta, niin puhutaan tietenkin Jumalan seurakunnasta. Efesolaiskirje 5 ja 27 sanookin näin, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Aikojen lopussa tullaan näkemään, kuinka Jeesuksen Kristuksen morsian eli seurakunta johdatetaan yhä lisääntyvään kirkkauteen. Semmoinen valtava Jumalan voima tulee lepäämään niiden yllä, jotka päättävät nyt ihan koko sydämestään nöyrtyä hänen edessään. Meidän ihmisten ei tarvitse nöyrtyä toistemme edessä, vaan yksinkertaisesti nöyrtyä Herramme edessä. Nöyrtyminen Jumalan kasvojen edessä auttaa meitä tuomitsemaan meidän omassa elämässämme vielä olevat rikkeet niin, ettei Herran tarvitse tulla tuomarina meidän elämäämme. Ja näin se aina on. Me ei koskaan tässä ajassa voida elää niin, että me tuomitaan muita ihmisiä, vaan meidän tulee aina tutkia sitä omaa sydäntämme, onko minun sydämeni puhdas Herran ja vapahtajani edessä. Ensimmäinen Pietari 4 jae 17 sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja näissä jakeissa todellakin puhutaan meille uskoville. Pyhä Henki kaikkinaisessa puhdistumisessa meitä tietenkin auttaa, eihän se meiltä itseltämme onnistu, vaan hänen avullaan ja hänen kanssaan. Ja puhdistettuna voidaan sitten antautua yhä syvemmälle Jumalan omilleen antamaan tehtävään. No, sitten me voidaan miettiä, että mikä se sitten taas onkaan tämä tämmöinen tehtävä, jonka Jumala on omilleen antanut. Mä itse uskon näin, että Kristuksen ruumiin tärkein tehtävä ja päämäärä on kansoittaa taivas, eli viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin siinä armon ja rakkauden hengessä. Tuon parannuksen teon ja suhteemme lujittumisen kautta Jeesus on voimakkaammin meidän elämässä ja tietenkin sitten meidän keskellämme. Ja niin meille annetaan sitten niitä viisauden sanoja, jotta me niin kipeästi tarvitaan ja Pyhän Hengen voimaa enemmän kuin koskaan tähän asti ollaan saatu, käytetty tai sitten vastaanotettu. Me tullaan todellakin tarvitsemaan sanoja taivaasta sekä voimaa ja sen ilmentämistä keskellämme. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että kaiken ympärillä lisääntyvän pimeyden keskellä tulee loistaa valo. Ja se valo loistaa Jumalan sanan totuudesta. Ja sen tulisi loistaa niistä, jotka Kristuksen ovat Herrakseen ja vapahtajakseen ottaneet. Yksi merkittävimmistä valonlähteistä tulee olemaan Jumalan muuttumaton sana, jota tänä päivänä pidetään melko halpana. Psalmi 119 jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Toisen käännöksen mukaan sanotaan valo minun tielläni. Yhä selvempi ja kirkkaampi valo meidän vaelluksessa ja sen lisäksi se tulee olemaan entistä voimallisempi ase vihollista vastaan ja yhä voimallisempi ase pimeydessä vaeltavien maailman ihmisten pelastumista varten. Heille tällainen valo tulee olemaan yhä selvempi ilosanoman, pelastuksen ja iankaikkisen elämän sana. Ja tieto pelastuksesta on kaikkein kallein lahja, jonka kukaan voi saada. Ja sitähän Jumala on kutsunut omiansa maailmaan levittämään. Nimenomaan evankeliumin ilosanomaa. Uskovinahan me ollaan Kristuksen seuraajia. Ja toi evankeliumin ilosanomaa me voidaan jakaa sitten hänen voimassaan ja oppia myöskin sitten käyttämään meille annettua auktoriteettia vihollista vastaan. Eikä ainoastaan sitä vastaan, vaan myöskin sitten oman elämämme kohdalla. Ja mitäpäs mä tällä sitten tarkoitan? Kun joskus käy näin, että me joudutaan ikään kuin käymään sotaa omaa kieltämme ja sitten meidän harhailevia ajatuksia vastaan, jotta ne voitaisiin sitten ottaa ja antaa takaisin Pyhän Hengen alaisuuteen ja voidaan taas jatkaa eteenpäin puhdistettuina voimassa ja hänen sanassaan. Jumalan sana ja Pyhän Hengen voitelu tulee olemaan yhä selvempi vääryyden paljastaja meidän elämässä. Aikanaanhan Jeesus varoitti meitä näin. että viimeisinä aikoina tulee olemaan vääriä profeettoja ja sitten myöskin kaikenlaisia eksytyksen kavalia juonia. Matteus 24 ja 24 sanoo, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli kaikki toi edellä mainittu tulee lisääntymään tässä lopun ajassa, kuten Herra aikanaan puhui ja opetti. Aina kun hän kylvää hyvää siementä, tulee vihollinen ja kylvää lustetta siihen samaan peltoon. No, lusteet näyttää tosi paljon vehnältä ja voivat jopa maistuakin siltä, mutta ne on vahingollisia. Mihinkäs toi luste sitten kelpaa? Se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin poltettavaksi. Saatana yrittää heti väärentää kaikkea sitä, mitä Jumala on tekemässä, saadakseen aikaan hämmennystä ja kaikkinaista pelkoa. Ja jos mahdollista, harhauttaakseen jopa sitten Jumalan omia. Se ei kuitenkaan pysty tekemään mitään Jumalan sallimatta. Jumala haluaa meidän oppivan erottamaan toden väärästä, ja sen takia on niin tärkeää, että me opitaan tuntemaan Jumalan sana ja pidetään sitten sitä sanaa tarjolla yhteen kokoontuessamme, kuin myöskin sitä sitten itse ahkerasti tutkitaan. Voisi ajatella näin, että Herra sallii vihollisen kylvävän lustetta sinne vehnän sekaan, jotta hän voisi koetella meidän sydämiä. Toinen korinttolaiskirje 8 ja 8 loppuosa sanoo, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Ja näin se on, että ihan kaikki meidän elämässä tulee koeteltua niin tuolta Jumalan kuin vihollisenkin taholta. No, ne, jotka sitten rakastaa Jumalan sanaa, pystyvät sen perusteella näkemään, että mikä on totta ja puhdasta. Eli eletään edelleen sitä puhdistuksen, parannuksen teon ja pyhityksen aikaa. Jotta meidän oman elämämme puhtauden taso voisi sitten tuottaa sitä elämän veden puhtauden tasoa, joka sitten kautta me voi virrata maailmaan. Tuolta sydämen puhtaudestahan se elämä itse asiassa lähtee. Sananlaskut 4 ja 23 sanoo sen yksinkertaisesti ja selkeästi näin. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Noin Raamatun profetiat osoittaa selvästi, että ennen loppua tulee kristikunnasta kirkastettu morsian, joksi se on kutsuttukin ja joka on suuren vapahtajamme arvoinen. Jesaja 60, jakeet 1-5. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yllesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi. Kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Tässä on niitä lupauksia, joista ollaan usein puhuttu. Aikanaan vanhan liiton ihmiset näkivät hänen kirkkautensa etäältä, jostain sieltä kaukaa. No nyt Hän on päättänyt ilmoittaa kirkkautensa Kristuksen puhdistetun ruumiin kautta. Uuden liiton aikana me ei enää eletä kaukaisessa suhteessa Herraamme nähden, vaan hän kutsuu omiaan tulemaan aina vaan läheisempään ja läheisempään yhteyteen kanssaan. Toinen Tessalonikalaiskirje 1:10 sanoo, hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Ajattele, kun hän ei ainoastaan käytä meitä sanansa ja voimansa eteenpäin viejinä, vaan hän sallii meidän tulevan osalliseksi kirkkaudestaan. Ja tällainen kirkkaus on asetettu niiden sydämiin, jotka on pesty hänen verellään, saatettu siihen läheiseen suhteeseen Kristuksen kanssa, eli Kristus meissä kirkkauden toivo. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:14. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Kristuksen. Omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jeesus sanoi Johannes 17 jakeessa 22. Sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumala tulee todellakin ilmaisemaan kirkkautensa tässä ajassa kirkkauden astioiden kautta, eli omiensa kautta. Ja jälleen ollaan aiheessa, jossa puhutaan parannuksen tekemisestä, puhdistumisesta ja sitten myöskin pyhityksestä. Eli Pyhä Henki tahtoo liikkua meidän elämässämme puhdistajan tulena. Ajattelepa hetki. Pyhän Hengen puhdistava tuli, joka polttaa kaiken vielä mahdollisesti meidän sydämissä olevan roskan, kun me antaudutaan tämän puhdistavan tulen alle. Ja on hyvä muistaa se, että koskaan meidän elämässä Pyhä Henki ei tee mitään, mihin me ei olla valmiita tai mitä me ei itse tahdota. Kirkkaus tulee olemaan myöskin suoja niille, jotka hän puhdistaa ja voidaan sitten olla ja elää valkeuden lapsina. Efesolaiskirje 5:8 puhuu aiheesta näin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Kristuksen kirkkaus on semmoinen todellinen suoja sinun ja minun elämän yllä. Ehkä me ymmärretään tämä paremmin, kun palautetaan tuonne mieliimme, että mitä sana sanoo vihollisen kohtalosta. Toinen Pietari 2:4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Juudan kirje jae 6. Ja että hän, ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Luciferhan oli aikanaan taivaassa ylistyksen johtajana, kunnes hän sitten alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ja mitäs hän sitten sai aikaan tuolla kapinalla? Ton kapinan aikana ja kanssani hän sai houkuteltua mukaan osan jopa taivaan enkeleistä. Ja sitten Raamattu näyttää, että kuinka hänelle sitten kävi. Hänet syöstiin sinne ikuisen tuomion syvyyteen, pimeyden kahleisiin, Eli toisin sanoen, paholainen ja langenneet enkelit on syösty elämään hyvin kapealla alueella. Ja se alue on pimeys. Eikä nyt ole kyse vaan sellaisesta näkyvän valon puutteesta, vaan ihan yksinkertaisesti iankaikkisesta pimeydestä, josta Raamattu myöskin puhuu. Ja tässä on kyse siitä, että Jumala on sitonut paholaisen joukkoineen pois hänen läsnäolostaan, joka taas on sitten valkeutta ja kirkkautta. Näin se vaan on, että Jumala on valkeus, eikä hänessä ole minkäänlaista pimeyttä. Johannes 1:5 sanoo, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Vihollisen omin elämän alue on siis Jumalan läsnäolon puute, jota Raamattu sitten sanoo pimeydeksi. No sitten sinun ja minun, kaikkien Jumalan omien, ominta elämän aluetta, tulee olemaan se Kristuksen kirkkaus, eli hänen läsnäolonsa sinun ja minun elämässä. Silloin hänen kirkkautensa on myöskin suoja meidän elämässä. Meidän hengellisen elämän kannalta on todella tärkeää se, että opitaan erottamaan omassa mielessämme ne alueet, jotka vielä ovat suojattomia ja sitten myöskin avoimia vihollisen hyökkäyksille. Parastahan tietysti olisi se, että meidän sydämistä ja ajatuksista ei löytyisi enää niitä sellaisia niin sanottuja varjopaikkoja, joiden kautta vihollinen voi tarttua meidän elämään. Meidät on kuitenkin kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus. Niinhän se on sinne toiseen tessalonikalaiskirjeeseen, toiseen lukuun ja jakeeseen 14 kirjoitettu. Eli on hyvä todellakin oppia erottamaan meidän elämässämme kaikki ne alueet, jotka vielä on suojattomia ja siten sitten avoimia vihollisen hyökkäyksille. Niin tehdään parannusta kaikesta siitä, mikä on pimeyttä tai vähänkään semmoista hämäryyttä meidän elämässä, antaen sitten Pyhän Hengen liikkua tulena meidän sydämissä, polttaen pois sieltä kaiken sen, mikä on olkea tai sitten muuten vaan kelvotonta. Tuon puhdistuksen kautta meistä tulee yhä väkevämpiä kirkkauden astioita, ja tämän kaltainen kirkkaus synnyttää yhä suurempaa janoa, kaipausta ja sitten myöskin yhteyttä Kristukseen. Sellaista yhteyttä, joka ei ole etäistä, jossa uskovat vaan odottaa silloin tällöin Herran voimallista vierailua, vaan että se olisi niin kuin Kolossalaiskirje 1:27 loppuosa sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Näin hän voi sitten ilmentää enemmän tota läsnäoloaan meidän elämässämme ja elämämme kautta. Jumalan omina me omistetaan se kirkkauden perintö, jonka Jeesus meille testamenttasi aikanaan, kun hän kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolesta. Ja uskon vahvasti siihen, että nyt on ton saamamme perinnön aika tulla aina vaan näkyvämmin esiin Jumalan omista ja omiensa kautta. Ajattelepa jälleen näin. Kun tuo Kristuksen lisääntyvä läsnäolo meissä, se on se tekijä, joka tuo yhä selvemmin esiin ja näkyviin niitä ihmeitä ja merkkejä, joista sanassa puhutaan. Voisi ajatella näin, että tässä ajassa ja hetkessä me ollaan ikään kuin kaksivaiheisessa kasvussa. Ehkä tämä on vähän hassusti sanottu, mutta katsotaanpa, että selventääkö tämä ajatuksia. Jos me ajatellaan näin, että tämä ensimmäinen vaihe on varoituksen ja valmistumisen aikaa, jonka kautta Herra sitten haluaa herättää kansaansa tekemään parannusta ja kasvamaan hengelliseen täysi-ikäisyyteen. Filippiläiskirje 4 ja 13 sanoo näin, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. No toinen vaihe on sitten se, että me kuljetaan näiden ihmeiden ja merkkien keskellä ihan päivittäin. Ja uskon näin, että se on myöskin sellaista aikaa, kun ihmiset pysäyttää Jumalan omia ja kysyvät, että kuinka voi pelastua. Tämä kaikki on seurausta Kristuksen suuresta läsnäolosta niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnan ja seurakuntien keskellä, aina siellä, missä Jumalan omat liikkuvat. Edessä on myöskin sitten se tuleva sadonkorjuu Jumalan valtakuntaan. Ja sekin on seurausta Jeesuksen Kristuksen väkevästä läsnäolosta Jumalan omien yllä. Mä oon joskus tuotu esiin tällainen kaveri kuin Finney. Jos sä oot joskus lukenut tällaisesta miehestä, hänhän oli todella väkevä Jumalan mies. Niin silloin sä myöskin muistat sen, että kuinka hänen kulkiessaan ihan missä tahansa ihmiset pysäyttelivät häntä ja kysyivät tietä pelastukseen. Ja tämä Finne oli todellakin sellainen mies, joka vietti suurimman osan päivästään Herran läsnäolossa tehden mitä? Rukoillen ja ylistäen. Ja sitten myöskin Jumalan sanan totuudesta kiinni pitäen. Ja hän todellakin vei sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua ihan kaikkialle, missä hän liikkui ja kulki. Se, ettei olla tällaisia aikoja ja hetkiä kovin paljon tässä ajassa nähty, ei todellakaan johdu siitä, etteikö näissä ihmeissä eläminen olisi Jumalan tahto, vaan ennemminkin se johtuu meistä ihmisistä, valitettavasti meistä hänen omistaan. Kuinka lähellä Herraa me ollaan eletty? Onko Herran asiat meille päivittäin tärkeimmät kuin ne meidän omat asiat? Ja hyvä oppia myöskin muistamaan se, että silloin kun Herra on meidän elämässä ensimmäisenä, aamuisin ja viimeinen iltaisin, niin kyllä ne meidän omatkin asiat tulee järjestymään. Mutta tällaisia aikoja, kun me eletään, niin on lähellä myöskin tuo Kristuksen toinen tuleminen. Mutta nyt me eletään vielä tätä ensimmäistä vaihetta, eli tätä parannuksen teon ja puhdistumisen ja pyhityksen aikaa, jonka kestoa tuskin kukaan meistä ihmisistä voi määritellä. Ne kestot on vain ja ainoastaan siellä Jumalan tiedossa. Mutta me eletään kuitenkin semmoisia aikoja, joissa kannattaa opetella kulkemaan hänen kanssaan ihan päivittäin. Ja niinpä ei tule vaan etsiä sitä hänen läsnäoloaan, vaan oppia elämään ja pysymään siinä joka päivä. Tähän pääsemisessä on tietenkin omat haasteensa. Semmoisilla ihmisillä, jotka on vielä kiinni työelämässä, niin aika on kovin rajallinen. Tämän päivän työelämä on kyllä kovin rajoittavaa ja kovin raskasta monilla alueilla. Tai monilla työelämän alueilla ja aloilla. Jumalan omat, jotka ovat yrittäneet sitten seurata häntä vaan kerran viikossa, silloin kun jonkun seurakunnan kokoukset on, silloin kun uskovat kokoontuu yhteen. Ja sitten loppuaika viikosta niin uppoudutaan kaikkeen siihen, mitä maailma edustaa. Niin mä uskon näin, että jos me näin kuljetaan, niin ei me tulla kestämään loppuun asti, vaan luovutaan Herrasta ja käännetään hänelle selkämme. Näin se on myöskin sitten niiden Jumalan omien kohdalla, jotka pitävät Herraa niin sanotusti palvelijoinaan ja vain kaiken hyvän antajana. Voisi näin kärjestetysti sanoa, että voidaan pitää Herraa semmoisena anna mulle automaattina, mutta semmoisenahan Herra ei meidän elämässä tahdo olla, koska hän on kuitenkin paljon enemmän kuin kaiken hyvän antaja. Hän on pyhä, hän on kuningasten kuningas, hän on Herrain Herra ja sellaisena tulee häntä myöskin kunnioittaa. Sen kaikki tulevat kyllä pian näkemään ja tuntemaan. Ensin hänen oma kansansa, näinhän se on kirjoitettu, 1 Pietari 4, jae 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. On hyvä oppia siihen, ettei me käännytä Herran puoleen vain ja ainoastaan silloin, kun me tarvitaan häneltä jotakin. Kun Herra ei ole vain hänen huonekuntansa tähden, vaan hänen huonekuntansa on hänen vuokseen. Elikkä sen vuoksi, mitä hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestamme kantanut. Kärsivällisesti Herra on meidän sydämiemme ovella koputellut ja kutsunut meitä aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi häntä. Usein on käynyt kuitenkin niin, että ovi tältä osin on pysynyt kiinni meidän puolelta, kun maailmallisuus on niin houkuttelevaa ja niin kivaa. No, ne sitten, jotka kuulee hänen äänensä ja avaavat sydäntään hänen läsnäolossaan elämiseen, tulevat istumaan siinä hänen pöydässään ja näkemään maailman niin kuin hän sen näkee. Me eletään semmoisia aikoja, jossa varoitukset ovat yhä selvempiä ja sitten toi meidän valmistumisemme yhä nopeampaa siihen kasvavaan täysi-ikäisyyteen. Sä oot ehkä joskus huomannut, kuinka nopeasti tämä aika kuluu tänä hetkenä. Raamattu itse asiassa puhuu sellaisesta aiheesta, että aikojen lopussa Jumala itse nopeuttaa tätä ajan kulkua, jotta hänen omansa kestävät tässä ajassa, kunnes Jeesus tulee uudelleen hakemaan omansa kirkkauteen. Tai tuossa hänen lähellään me voidaan sitten myöskin nähdä, että mitä meidän edessä on. Ei aleta katsomaan väärään suuntaan, vaan Kristus meissä ja me hänessä. Näin me kestetään vahvana loppuun asti. Hebrealaiskirja 3 ja 6 sanoo, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Matteus 24 ja 13, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Niin annetaan Pyhän Hengen näyttää, onko meidän sydämissämme pois laitettavaa ja lähdetään aina siitä omasta itsestämme. Hänen kanssaan ja avullaan me voidaan seisoa Jumalan sanan kalliolla. Jesaja 26 ja 4 kehottaa, turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Eli jalat asetettuna Kristuskalliolle, Jumalan sanan kalliolle. Siinä me voidaan todellakin seisoa vahvana loppuun asti, tehden sen tehtävän, jonka Jumala on jokaiselle omaiselleen antanut. Että hän sitten kerran kirkkauden porteista sisään astuessamme, niin voisi sanoa meille nämä ihanat sanat, että hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Näin tämän sanan ensimmäinen osio. Ja mennäänpä tässä Jumalan sanassa sitten eteenpäin. Tuli vähän vaihdettua aihetta ja puhutaanpa tässä Seuraavaksi tällaisesta alueesta kuin mitä me olemme Kristuksessa ja onko Kristuksessa kaikki, mitä me tässä ajassa tarvitaan. Lähdetään liikkeelle tuolta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeesta 4. Näinhän täällä sanotaan, lapsukaiset. Te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Pyhä Henki meissä tahtoo tuoda meissä olevan Kristuksen todellisuuden esille. Ja Raamattu kuvaa tätä todellisuutta aarteeksi. Toinen Korintolaiskirje 4 ja 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. On hyvä oppia näkemään, mikä on se voima ja elämä, joka on annettu joka ikiselle uudesti syntyneelle, pyhällä hengellä täyttyneelle uskovalle. Ja myöskin se, mikä on uskovan asema Jumalan edessä. Johannes 10 ja 10 Jeesus sanoi omilleen, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Eli Jeesus Kristus tuli tänne alas maan päälle antaakseen meille elämän. Ei mitä tahansa elämää, vaan Jumalan elämän, iankaikkisen yltäkylläisen elämän. Hän sanoi selvästi, kuinka tällainen elämä saadaan. Johannes 5 ja 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämän elämän vastaanottaminen muuttaa meidän suhteen Jumalaan. Ikuinen elämä on Kristuksen elämää meissä, tässä ja nyt. Ei vaan se elämä, joka hänellä oli, kun hän tuli ihmiseksi tänne maan päälle, vaan ristiin naulitun, ylösnouseen, taivaaseen astuneen, kirkastetun ja voittoisan Kristuksen elämän. Ja tämä on sitä elämää, joka meille on Kristuksessa annettu, ja sen tulisi myöskin sitten meidän elämämme kautta näkyä ja puheissamme kuulua. Joskus saattaa käydä niin, että me katsotaan liikaa näihin saviastioihimme, ja silloin meiltä helposti unohtuu se, mitä me ollaan Kristuksessa ja Kristus meissä koko täyteydessään. Me tarvitaan ihan päivittäin sitä kasvavaa viisauden ja ilmestyksen henkeä Herran tuntemisessa. Mitä enemmän me opitaan katsomaan Kristukseen, niin sitä vähemmän me katsotaan omaa vajavaisuuttamme. Mitä enemmän katse on Kristukseen kiinnitetty, sitä vähemmän katse on kiinnitettynä omiin heikkouksiimme, omiin epäonnistumisiimme ja sitten omaan kykenemättömyyteemme. Mitä enemmän opitaan katsomaan sitä, mitä elämä on Kristuksessa, niin sitä enemmän hän saa sijaa meidän sydämemme valtaistuimella. Nähdään itsemme Jumalan silmin, elikkä Jeesuksessa Kristuksessa meidät on syyttömäksi julistettu, ja tällaisina Jumala omansa näkee. Ajattelehan näin. Kun Jeesus tuli toteuttamaan isänsä tahtoa maan päälle, osallistuakseen sinun ja minun elämään, jotta me voidaan olla osallisia hänen ylösnousemuselämästään. Roomalaiskirje 5 ja 10 loppuosa sanoo, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Aikanaan Jeesus viimeisinä opetuksinaan painotti opetuslapsilleen hänessä pysymisen tärkeyttä. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa hän kehottaa omiaan tekemään mitä? Pysymään kiinni totisessa viinipuussa. Ja tässä luvussa on kuva siitä, että Jeesus Kristus on viinipuun runko, me hänen omenaan oksina, jotka on oksastettu kiinni runkoon. Ja mitä tiukemmin me ollaan tuossa rungossa kiinni, niin sitä enemmän aletaan myöskin kasvamaan niissä hengenhedelmissä, joista sana puhuu. Johannes 15 jae 4 kehottaa näin. Pysykää minussa. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan eläkää minussa. Niin minä elän teissä. Niin kuin oksa ei voi kasvaa hedelmää itsessään, ellei se elä kiinni viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Galattalaiskirje 5 ja 22 puhuu muuten näistä hengen hedelmistä, joista tuli mainittua. Johanneksen 16. luvussa Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista vainoista ja myöskin sitten pois menostaan, pyhän hengen lähettämisestä ja hänen vaikutuksistaan maailmassa. Jeesuksen ristiin naulitsemisen, hänen ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa jälkeenkään tai jälkeen hän heille kullekin annettiin pyhä henki. Ja näinhän se on tässäkin ajassa. Omilleen hän on lähettänyt oman henkensä. Ja hänen avullaan ja kanssaan me voidaan siellä elämämme arjessa kuulla Herramme ääntä. Ja silloin kun me hänen äänensä kuullaan, niin me kuullaan hyvän paimenen ääni. Pyhän hengen avulla ja kanssa opetuslapset aikanaan pystyivät elämään Kristuksessa eikä vain hänen kanssaan. Ja näin se on tässä ajassa Jumalan omien elämässä. Aikanaan Paavali oppi vaelluksessaan ymmärtämään, että hänen suhteensa Jumalaan toimii ylösnouseen ja kirkastetun Kristuksen kautta. Ja hän todella arvosti sitä, mitä tarkoitti elää Kristuksessa, sitä, että Kristus eli hänessä. Tuolla ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luvussa 1 jakeessa 30 sanotaan näin. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Sillä hetkellä, kun me ollaan ymmärretty ton ristintyön merkitys, kun me ollaan vastaanotettu Jeesus Kristus sydämemme Herraksi ja vapahtajaksi, niin meidät on asetettu Kristukseen, niin että hänen elämästään on tullut meidän elämämme. Ja kaikesta, mitä hänellä ja hänessä on, tuli myöskin meidän omaisuutta. Eli se elämä, jonka Jeesus tuli tekemään meille mahdolliseksi ilman meidän omia ansioita, ilman meidän omia tekoja, yksin armosta. Aikanaan Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn pysymään, elämään hänessä jatkuvasti. Ei vain silloin, kun meitä itseämme huvittaa, vaan elämään jatkuvasti hänen elämänsä täyteydessä. Ja näinhän se on. Paavali opettaa myöskin laajalti siitä täydentävästä totuudesta, että kun me elämme Kristuksessa, hän elää todeksi elämänsä meissä pyhän henkensä kautta ja avulla. Hänhän sanoi tuolla kolossalaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 27, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Harvat ovat ajatelleet, että meille on varattu tommonen elämä Kristuksessa, mutta varmaa on kuitenkin se, että kukaan meistä ei pysty elämään tota kristityn elämää ja olemaan Kristuksen kuvan kaltainen omassa voimassaan eikä omin yrityksin. Tulee olla semmoinen oikeanlainen nöyryys nähdä ja uskoa sanan totuuteen. Antaa Pyhän Hengen tehdä sitä hyvää ja syvää työtä siellä meidän sydämissämme, jotta Kristus sitten saisi elää meissä ihan koko täyteydessään. Ensimmäinen korintolaiskirje 1 jae 30 sanoi, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Opitaan huomioimaan, että hän on Pyhän Henkensä kautta meille todellinen viisaus. Niin me saadaan sitä taivaallista viisautta elämämme erilaisiin asioihin ja tilanteisiin. Ja se ylhäältä tullut viisaus, joka on paljon paljon enemmän kuin meidän ihmisen pelkkä rajoittunut viisaus. Jeesus on tullut omilleen myöskin vanhurskaudeksi. Toinen korinttolaiskirje 5 ja 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt. Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Galattalaiskirje 3 jae 6. Samalla tavalla, kun Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Minkäslaisena Jumala meidät ihmisten oma vanhurskauden näkee? Tämä meidän oma vanhurskaus on Jumalan silmissä niin kuin tahrainen vaate. Jesaja 64 jae 6 alkuossa sanoo tästä asiasta selkeästi ja kirkkaasti. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän oma vanhurskautemme. Ajattelepa jälleen. Kun Jeesus otti kannettavakseen meidän syntisyyden, sen meidän oman vanhurskautemme, ja hän todella uhrasi elämänsä meidän puolesta antaakseen meille hänen vanhurskautensa. Ja näinhän se on. Vain vanhurskautettuina, eli syyttömäksi julistettuina, me ollaan kelvollisia Jumalalle. Elämä Kristuksessa Jeesuksessa on seurausta siitä, että Isä Jumala on Jeesuksen ristintyön kautta hyväksynyt meidät omakseen. Se, että hän elää meissä Pyhän Henkensä läsnäolon ja voiman kautta, osoittaa myöskin sen, että hän todella tahtoo olla läheisessä suhteessa lastensa kanssa. Itse asiassa Jeesuksen verellä ostettuina, Pyhällä Hengellä täytettyinä, me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Voidaan katsoa sitten sitä, että puhuuko Raamattu tästä aiheesta mitään. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6 jae 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Me voidaan elää sen voittoisan elämän täyteydessä, joka ylösnousseella, taivaaseen astuneella, kirkastetulla Kristuksella on. Hänen elämänsä sinussa ja minussa, hänen omissaan. Ja Jumala tahtoo antaa tämän ihmeellisen elämän kaikille ihmisille. Se ihmeellinen elämän täyteys, jonka Jeesus kuuliaisuutensa ja uskollisuutensa kautta tuli tekemään mahdolliseksi. Ja Jumalan tahto ja päämäärä on johtaa meidät sellaiseen elämään. Tuolla aikaisemmin luetun ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 30 mukaan, niin Kristus itse on meidän vanhurskautemme. Hän, jossa minä elän ja joka elää minussa, on todellakin minun vanhurskauteni ja pyhitykseni. Hän on maksanut meidän velkamme, hän on antanut meille elämän ja täyteyden, ja hän on myöskin meidän todellinen ja ainoa lunastajamme. Häneen uskomalla me ollaan tultu kaikin tavoin rikkaaksi, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje 1 jakeet 5 ja 6 sanoo, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan, kuin todistus Kristuksessa on teissä vahvistettu. Eli Jumalan lahja meille on Kristus itse, ristiin naulittu, meidän tähtemme kuollut ja haudattu, ylös noussut, taivaaseen astunut, kirkastettu voittoissa Kristus, elää meissä pyhän henkensä kautta. Efesolaiskirje 2 jae 14 sanoo, sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Johannes 14:27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli tuo Kristuksen ihmeellinen rauha meissä. Ja tämä ihmeellinen rauha voidaan tässä ajassa säilyttää sydämissämme pyhän hengen avulla ja kanssa. Myöskin hengen yhteys toimii rauhan yhdyssiteellä, niin kuin Efesolaiskirje 4 ja 3 sanoo. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Tämän ihmeellisen rauhan avulla me voidaan elää Kristuksen lunastuksen totuuksissa. Toi rauha on semmoinen veijari, että se alkaa heikkenemään, jos me aletaan katsoa liikaa itseemme. Tai sitten meidän ympärillä vallitseviin olosuhteisiin. Mutta sitten taas se säilyy, kun me pysytään ja eletään hänessä siinä läheisessä suhteessa, johon Jumala on meitä pyytänyt. Jumalan tahto on myöskin se, että tämä ihmeellinen rauha voi virrata sinussa ja sinun kauttasi. Ja se auttaa myöskin kaikkien koetusten keskellä, kuin myöskin sitten tuon kärsivällisyyden säilyttämisessä elämämme erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Ja monissa tilanteissa se myöskin vahvistaa toivoa. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29 jae 13 tästä aiheesta puhuu. Hänen rauhansa kulkee aina käsi kädessä Jumalan rakkauden kanssa. Raamattu puhuu siitä, että uudesti syntymisessä tuo sama Jumalan ihmeellinen rakkaus on vuodatettu myöskin meidän sydämiimme. Näinhän se roomalaiskirje 5 jae 5 sanoo, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Jos me ajatellaan tuota ihmeellistä rakkautta, joka on meidän sydämiimme vuodatettu, niin sitten on hyvä myöskin muistaa se, että päivittäin meidän tulee pyhän hengen avulla ja kanssa myöskin sitten virittää palavaksi tuo rakkaus, joka sydämissämme on. Sekä ei ole mitenkään itsestäänselvyys, vaan pyhän hengen avulla se meistä voi alkaa virtaamaan. Kun pyhän hengen kanssa ja avulla sitten opitaan virittäytymään niin, että pysytään Kristuksessa, eletään hänessä, niin hän on sitten se meidän päivittäinen viisautemme ja vanhurskautemme. Hän, joka on pyhä, on myös meidän pyhityksemme lähde. Elikkä me voidaan elää hänessä, joka on rauhan ruhtinas. Hän on sinun ja minun rauhani. Hän on rakkaus ja todellakin tuon saman rakkauden sinun ja minun sydämeen vuodattanut. Jeesus Kristus, lunastaja, joka on lunastanut sinut, maksanut kalliin hinnan omalla verellään siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän itse on tie, jota meidän tulee oppia kulkemaan. Jeesus Kristus on todellakin tie, totuus ja elämä. Ja totuutta me opitaan tietenkin yhä enemmän tuntemaan hänen sanansa tuntemisen kautta. Jeesus Kristus on itse elämä. Ja Jumalan sana on meille annettua elämän leipää. Kun sinä elät hänessä, hänen elämänsä koko täyteys sinussa on ikuinen elämä, Jumalan elämä. Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä, ja sanan kautta Pyhän Hengen avulla opitaan elämään tuota ylösnousemuselämää. Hän ei sano, että meillä on tuo elämä, vaan että hän on tuo elämä sinussa ja minussa. Hän on myöskin Herra, meidän parantajamme. Hän on uskollinen ja tekee meissä todellakin kaiken sen, mitä hän on luvannut. Meiltä tietysti se edellyttää ainoastaan sitä, että me elämme hänessä, hänen läsnäolossaan ja hänen kasvojaan etsien. Hän sinussa on Isän Jumalan sinulle lähettämä ihmeellinen vapahtaja. Ja kun meidän elämämme on kätketty Kristukseen, niin se on itse asiassa kätketty Jumalaan. Kolossalaiskirje 3:3 sanoo näin. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Eli Kristuksessa se meidän vanha luonto on kuollut. Ja onkin hyvä opetella elämään joka ikinen päivä siinä läheisessä suhteessa Herraan, lähteä aina uuteen aamuun rukoilen ja sanaa tutkien. Kun se on kuitenkin niin, että toi meidän vanha luonto niin helposti esiin nousee, jos sydän ei ole päivittäin Herraan kiinnitetty. Galattalaiskirje 2:20 sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ajattelehan jälleen, Kristus meissä kirkkauden toivo, hänen elämänsä, hänen täyteytensä sinussa. Johannes 1:16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armosta. Eli yksin armosta pelastetut, armosta ja rakkaudesta. Jumala on maksutta antanut poikansa sinne Golgatan keskimmäiselle ristille. Itse me ei olla ansaittu yhtään mitään. Jumala on antanut meille oman elämänsä täyteyden Kristuksessa. Paavali sanookin Efesolaiskirje 1:6-8. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Niin annetaan Pyhän Hengen opettaa meille entistä syvemmin, minkälainen totuus Kristuksessa Jeesuksessa on meille annettu, mitä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä todella tapahtui. Eikä pidetä halpana Jumalan sanaa, ei pidetä halpana meille Jeesuksessa Kristuksessa annettua aarretta. Näin tänä iltana tämä toinen sanan osuus. Ja mä oikeastaan ajattelin näin, että tähän kohtaan voisin ottaa ihan muutaman ilmoitusasia ja sitten vielä muutama ajatus tuosta Jumalan sanasta. Ja tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 15. helmikuuta kello 18 alkaen. Ja näitä ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella tuolta nettiradion kautta. Ja sinne sä sitten löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Tuolta vuodesta 2015 vuoden 2020 kesäkuuhun asti sä voit nettiradion kautta kuunnella myöskin sellaisia ohjelmia, joissa on Kari Pölläsen opetusosuuksia. Niinkin pitkältä ajalta kuin vuodelta 2015 on alettu taltioimaan näitä nettiradioon. Ja sitten tuo meidän sähköpostiosoite, jossa haluat joko kysyä jotakin tai sitten jos sulla on joku rukousaihe, niin voit laittaa sitten sähköpostia osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Mutta näin nämä pienet ilmoitusasiat tällä kertaa. Ja katsotaan ihan hieman vielä sitten Jumalan sanaa. Muutamia ajatuksia siitä. Kun me ajatellaan näin, niin on olemassa tällaisia, voisiko nyt käyttää tällaista sanaa kuin perusaineksia, jotka pitää meidät uskovat hengellisessä terveydentilassa. Sitten voidaan miettiä, että mitäs nämä tällaiset asiat sitten oikein on. Yksinkertaisesti Jumalan sana, sanaan perustuva rukous, ylistys ja palvonta. Elävässä Kristuksen ruumiissa tulee olla tällainen elämänvirta, tai se ei uudistu. Eikä uuden elämän esille tuleminen ole jatkuvaa, niin kuin sen tulisi olla. Hosea 10 ja 11 loppuosassa sanotaan, Juuda saa kyntää, ja hebreankielinen sana Juuda tarkoittaa ylistystä. Silloin sen voi ymmärtää näin, että ylistyksen tulee kyntää ja muokata maaperää ja valmistaa tietä Herralle. Tehdä tietä Jumalan voiman laskeutumiselle. Hänen voimansa laskeutuminen tuhoaa vihollisen tekoja. Ensinnäkin Jumalan omien elämästä, jotta hänen voimansa sitten voisi virrata puhtaissa astioissa puhdistettujen astioiden kautta. Ja voitaisiin sitten yhä vapaammin viedä sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua maailmaan ja maailmalle. Ylistyksen suunta on aina ylöspäin kohti elävää Jumalaa, joka johtaa ja saattaa meitä aina vaan läheisempään suhteeseen, uudistumiseen ja pyhitykseen Jeesuksen kanssa. Ylistys avaa tietä Pyhälle Hengelle, jotta hän sitten voisi aina vaan vapaammin toimia meidän elämässämme ja myöskin meidän elämämme kautta, kuin myöskin sitten seurakunnan ja seurakuntien keskellä. Ja näin se on. Mitä enemmän toi ylistys saa nousta sieltä meidän sydämistä virraten ja vuotain Herran edessä, se muuttaa yhä vahvemmin meistä virtaavan tai muuttuu yhä vahvemmin meistä virtaavaksi elämän virraksi. Pyhä Henki tarttuu siihen, mikä meissä ei ole muotomenoa, ja saa todellakin aikaan sen, että se muuttuu elämän virraksi. Elämän veden virrat voi virrata sinun ja minun sydämestä. Silloin se on myöskin ylöspäin kohoava semmoinen voimavirta, joka nousee valtaistuin tasolle, koskettaa siellä Isän Jumalan sydäntä hänen ilokseen. Sefania 3 jae 17 sanoo, Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Ja mitä hän sitten tekee? Lähettää sen läsnäolonsa väkevän siunauksen meidän elämäämme, kuin myöskin sitten seurakuntien keskelle siellä, missä Jumalan omat yhteen kokoontuvat. Kun Pyhä Henki saa vapaasti tarttua meidän ylistykseemme, niin hän ei tuo vaan elämän veden virtaa meidän keskuuteen, vaan siitä tulee voimavirta, joka virtaa vapaasti minkään sitä estämättä. Ylistys ja palvonta ei ole vaan semmoinen ulkoinen tapa, vaan sen tulee olla meidän sydämen asenne. Ja sen tulisi myöskin olla meidän elämän tapa. Ja se on kuuliaisuutta myöskin Jumalan sanalle, joka voi nousta sieltä sydämen uskosta Jumalan sanan totuuteen. Tällaisesta sydämen uskosta Jumalan sana sanoo, että se ei tyhjänä palaja. Jesaja 55 ja 11 tästä puhuu. Johannes 14 ja 21 sanoo, jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Näistä sanoista näkee, että Jeesus ilmestyy niille, jotka todella rakastavat häntä ja ovat kuuliaisia hänelle. Ja ylistäminen on yksi tapa ilmaista tätä kuuliaisuutta hänen sanalleen, kuten myöskin tapa ilmaista hänelle sitä meidän sydämemme kiitollisuutta ja rakkautta. Ja se kumpuaa tietenkin aina sellaisesta sydämestä, joka todella tuntee jotakin häntä kohtaan. Silloin se ei ole ainoastaan sellaista hiljaista sydämen puhetta Herralle, vaan se on myöskin sieltä huultemme kautta esiin tulevaa ylistystä ja palvontaa. Aktiivista Jumalan kasvojen etsimistä kuuliaisuudessa ja elävän sanan kunnioittamista ja sitten tietenkin sen todeksi elämistä oman elämämme kautta. Tuo ylistys ei ole meidän luonnollisten tunteidemme purkautumista, vaan se on yksinkertaisesti niiden tunteiden osoittamista, jotka nousee sieltä meidän sydämistä, kun me nähdään Jeesus Kristus kaiken Herrana ja kun me nähdään hänet kunnian kuninkaana. Me ollaan joskus ohjelmien aikana puhuttu myöskin siitä, että Herra puhuu omilleen monin eri tavoin. Hän voi puhua omilleen unissa, hän voi puhua omilleen näyssä tai sitten palvelijoittensa kautta ja tietenkin ennen kaikkea sanan kautta. Aina kun me kuullaan Herran puhetta, niin Jumalan sanallahan kaikki näkemämme ja kuulemamme tulee tietenkin mitata. Mä uskon vahvasti näin, että nyt on todellakin se päivä ja aika ja hetki, että Jumalan omien on syytä mennä polvilleen ja rukoilla ennen kaikkea meidän maamme puolesta. Hän on asettanut meidät asumaan kauniiseen maahan. Ja jos me ajatellaan Jumalaa ja sitä, että hän on antanut maat jokaiselle kansakunnalle, niin hän on myöskin jokaiselle maalle asettanut rajat. Ja mä uskon vahvasti siihen, että meidän oma maamme tarvitsee nyt juuri niitä, jotka rukouksin seisovat muurin aukoissa meidän oman maamme puolesta. Ja minkä takia? Jotta me vielä saatais ihan koko kansamme kohdalla hetki elää armon alla. Ja että ne meidän maamme rajat ja tämä kansa olisi Jeesuksen Kristuksen veren suojan alla. Että meidän maamme rajoilla olisi myöskin ne taivaalliset vartijat. Ja että me rukouksessa pysyttäis Jumalan kasvojen edessä, pyydettäis Pyhältä Hengeltä viisautta meidän rukouksiin. Että me voitais todellakin nähdä, että viha ja vihamielisyys ei ole koskaan tuonut tullessaan mitään hyvää, mutta aito rakkaus voittaa kaiken vihan. Että tämä aito rakkaus voisi nousta tässä meidän omassa kansassa. Että meidän oman kansan kohdalla voisi tulla Jumalan valtakunta ja tapahtua Jumalan hyvä tahto myös maan päällä, niin kuin se on taivaassa. Ja tähän loppuun on hyvä muistaa se, mitä Jumala on tänne sanansa kirjoittanut. Mitä hän ennen kaikkea kehottaa meitä uskovia rukoilemaan ja miksi. Ensimmäinen Timoteuksen kirje luku 2, jakeesta 1 on Herran kehotukset rukoilla näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Tällaisen rukouksen myötä toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille. Ja aina vaan se sydämen pyyntö ja kehotus, että me pidettäis omat sydämemme lähellä elävää Jumalaa. Lähellä Jumalan sanan totuutta.